Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэхүү бичлэгийг хүлээн авч сонсож байгаа мөчийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд та бүхэндээ Моника Эрчийн тусгайлан бичсэн Миний Авиас бол миний супер павер нэртэй нийтлэлийг хүргэж байна. Та энэхүү нийтлэлийг сонсохдоо маш өөртөө ихтэлтэй мөн өөртөө талархаж сонсороо гэж хүсэж байна. Мөн хамгийн их удаа та сонсож байгаа бол лайк дарж шеэр хийхээ битгий мартаарай. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер павер. Би байглаас заяасан төрөлхийн авьяасаа анзаардаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер павер. Амьдралын бэлэг болж ирсэн. Төрөлхийн авьяасаа илэрхийлж амьдрах нь хүссэн амьдралыг маань лоочин мэд чиглүүлж өгдөг. Би юунд дуртайгаа мэдэрдэг. Би юуны төлөө амьдрах хүсэл тэмүүлэлээ төрөлхийн авьяасаараа дамжуулж хүчтэй мэдэрдэг. Би өөрийгөө сонсдог. Би өөрийгөө ойлгодог. Миний зүр сэтгэл намайг бусдаас онцгой төрөлхийн авьяасаа нээлттэй ашиглахыг сануулдаг. Би өөртөө хайртай. Би амьдралд хайртай. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер павер. Төрөлхийн авьяасаа нээж ашиглах тусам би хүч чадлаа хүлээн зөвшөөрч мэдэрдэг. Би инрэнгүй нинжин сэтгэлтэй хүн. Би бусдаас ялгаатай өөр хүн гэдгээ бас ойлгодог. Би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрдөг. Би өөдрөгөр хорвоо ертөнцийг хардаг. Би инрэнгүй нинжин сэтгэлээрээ ертөнцийг ойлгож мэдэрдэг. Надад бусдыг ойлгох зүр сэтгэл бий. Надад бусдын хүсэл мөрөөдлийг танихад төрөлхийн авьяас маань төсөлдөг. Миний авьяас чадвар хөгжихийн хэрээр ертөнцийн боломжууд улам тэлсээр байна. Миний доторх хүч чадал намайг дуртай юмаа хийж, хайртай хүмүүсийнхээ дунд байхад улам хүчтэйгээр тэлдэг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер павер. Надад энэ ертөнцийг танихад бэлэг болсон төрөлхийн авьяас би. Би өөртөө итгэж, өөрийгөө илэрхийлэх бэлэг болгож, төрөлхийн авьяасаа ашигладаг. Би өөртөө итгэлтэй хүмүүсээр хүрээлүүлдэг. өөртөө итгэлтэй хүмүүсийг өөр рүүгээ би татдаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би өөрийн төрөлхийн авьяасаараа бусдын онцлог чадварыг таньдаг. Би бусдыг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрдөг. Надаас ялгаатай өөр хүмүүстэй танилцж, тэдэнтэй хамтран ажиллахад улам сонирхолтой санагддаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би амьдралдаа талархаж байна. Би гэр бүлдээ талархаж байна. Би аав ээждээ талархаж байна. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Хэцүү амьдралаас урган гарсан мөч бүхнийг ойлгоцсондоо өнөөдөр би өөртөө баярлаж байна. Миний туулаад өнгөрсөн мөч бүхэн өнөөдрийн энэ цаг мөчөд сэтгэл хангалуун амьдрал руу намайг чиглүүлж ясныг би яг одоо ойлгож байна. Би амьдралынхаа адал явдалд баярладаг. Би байгаа бүхэндээ талархаж байна. Надад бүх юм бий. Би хүссэн бүхний авч чаддаг. Миний хүссэн нандин бүхэн над руу хүрч ирдэг гэдэгт би итгэдэг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би өөрөө сайн ойлгож мэдээгүй байсан ч миний далд ухамсар намайг улам хүчтэй, чадвартай нэгэн болоход чиглүүлж байсанд би талархдаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би хорвоо ертөнцид итгэдэг. Би хүссэн юмаа өөрийн гараараа бүтээхэд төрөлхийн чанарынхаа давуу талыг ашигладаг. Миний чадсан бүх юмны ард өөрийн гэсэн онцлогтой ид шидмэд нуугддаг. Яг яаж хийж чаддгаа би тайлбарлаж мэдэхгүй ч яагаад хийх нь чухал вэ гэдгээ би ойлгож хийдэг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би ухамсартай хүн. Би ухаалаг хүн. Би чадварлаг хүн. Би хайрыг татдаг хүн. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би мөнгийг татдаггүй. Би мөнгийг бүтээдэггүй. Би авьяастай хүн. Би аз жаргалтай хүн. Би эрүүл сэтгэлтэй хүн. Миний төрөлхийн мэдрэмж намайг энэ бүхнийг зөв залхад тусалдаг. Би энерги зөв зөвлөлд чухал гэсэн зүйлдэл зориулдаг. Миний энерг авьяасаа зөв ашиглах тусам өсөж өргөжтгийг би мэднэ. Би сайхан хамт олон донд ажиллаж амьдрах хувь тавилантай хүн. Би өөртөө итгэдэг. Би өөрийнхөө хамгийн шилдэг хувилбарыг сайн илэрхийлдэг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би бүхнийг байгаар нь харж хүлээн авч чаддаг. Би тайван замаар хүснээ татах өвдөстэй хүн. Би сайн сайхан орчин, сайхан цэцэглэх орн зайг дэмждэг. Миний амьдралын түүх гайхамшигтай аялал мэт санагддаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Надад давж гарч чадхааргүй бэрхшээл гэж үгэй. Хэрвээ би өөрөө хүсвэл түүнийгээ шийдэх шийдлийг олж тусламж авч чаддаг. Би өөртөө итгэдэг. Би өөрийн төрөлхийн авьяас чадвартай итгэдэг. Би бусдын авьяас чадварыг таньдаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Бусдаас заяасан онцлог өөр төрлөх авьяас маань намайг холоос хол аялахад нь томоос том зорилгодоо хүрэхэд нь живүүр болдог гэдгийг би ухаардаг. Бүх юм надад боломжтой. Би магтаалыг хүлээн авч чаддаг хүн. Би магтаал хүлээн авдагтаа таалагддаг. Бэрхшээл бол төрлөх авьяас чадвараа дахин хүчтэй хөгжүүлэх боломж гэж би үздэг. Бэрхшээлээр дамжуулж би хүчрхийждэг. Бэрхшээлээр дамжиж би чадварчдаг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Миний авьяас сорилтоор дамжиж хүчээ сэлбдэг. Би асуудлыг хараад шийдлээ хайсан сэрүүн сэтгэлтэй хүн. Би өдөр бүр өөрийнхөө шинэлэх хүчтэй хөдөлбөрийг олж нээдэг. Миний төрөлхийн авьяас бол миний супер пауэр. Би хүссэн хүмүүстэйгээ уулзаж, хүссэн төсөө амьдруулж чаддаг. Би хүчтэй хүмүүсийн дэргэд хүчтэй сэлбдэг. Хүчтэй энергитэй. Би өөдрөг найз нөхөд хамт олондоо явах дуртай. Миний төрөлхийн аяас бол миний супер павер. Би өнгөрсөндөө баригдалгүй чөлөөтэй өсөж өндийдэг. Би өөртөө эрх чөлөөтэй бүтээх боломжийг олгодог. Миний өөрийгөө илэрхийлэх илэрхийлэмж хорвоо ертөнцид өгөх гэсэн чин сэтгэл зүгтээ минь давхцдаг. Би өөрийн дотор байгаа нандин бүхний хайрладаг. Би бодож байснаасаа илүү зоригтой, чадaltaй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Байнгын сорилтанд орж, суралцаж, тархиа цэнэглэх минь намайг аз жаргалаар дүүрэн, сонирхолтой орчин амьдрах боломжийг олгодог. Надад хизээч бууж өгөхгүй хатан зориг бий. Би амьдралын эд шидийг мэдрэх, амьд сэрүүн сэтгэлгээндээ талархдаг. Би сэтгэл хангалуун тайван замаар амьдралыг хүлээн авдаг. Миний төрөлхийн авиас бол миний супер павер. Надад хангалттай их нөөц бололцоо бий. Надад хангалттай ариун мэдлэг, ухаан, ухамсар бий. Надад хязгааргүй өргөн цар хүрээ сэтгэхий бий. Би өөрийгөө байнга тэлж, сэтгэхүгээ тэлэх орчин руу орж суралцдаг. Амьдрал надад хязгааргүй их боломжийг өөртөө зориулж нээх эрхийг олгосон. Амьдрал миний төрөлхийн амьяас супер павер ашиглахыг дэмжиж тэтгэдэг. Би өөрийн онцлогийг ямар ч хөнгөлөөс илүү давуу талаар нь бусдад хүртээч чаддаг. Миний энэ ертөнцид энэ хорвоод өгдөг бэлэг бол энийл төрөлхийн авиасыг чөлөөтэйгээр зөв мэдэрч, зөв цагт нь, зөв хүмүүст нь, зөв хим маягаар илэрхийлж чаддаг энийл чадвар. Миний төрөлхийн авиас бол миний супер павер. Би амьдралд баярлаж байна. Энэ бүх мэрэгэн ухаан, оюунлаг ертөнцид намайг цэнэглэж өгсөн бэлгийг эзэмшиж байгаадаа би талархаж байна. Тааж бас талархаарай. Миний бие махбод энэ хүсэл мөрөөдөл тэмүүллийг тээж яваад нь би баярладаг. Би бүтээлч сэтгэдэг. би хэрэгтэй бүхнээ бүтээж сэтгэхүйгээрээ олж авдаг. Би хэрэгцээтэй эрүүл сэргийг амьдралын хүч чадлаа өөрөөсөө олж нээх болондоо үргэлж баярлалаа. Би гадаад ертөнцийн сайн сайхныг өөртөө шингээж чаддаг. Би бусдын гайхамшигтай бүтээлийг бишрэн мэдэрч өөрийн амьдралын нэг хэсэгтэйгээ авцалдуулж нийлэх замыг олж таньдаг. Бусадтай харилцаж дэмжих амьдралын замыг би ухаалагаар сонгодог. Миний төрөлхийн авиас бол миний супер павер. Надад байгаа бүхэн энэ хорвоо ертөнцийн төгс бүтээлийн нэгэн хэсэг. Би амьдралд итгэдэг. Би өөрийн түүхэндээ итгэдэг. Би өөрийн ирээдүйдээ итгэдэг. Би өөртөө итгэдэг. Би өөрийн төрөлхийн авьяасны хязгааргүй их потенциалд итгэж байна. Надад ухаарал хайрлсан агуу багш нартай би талархдаг. Надад арга зааж өгсөн дасгалжуулагчтай баярлдаг. Миний өмнө явж, намайг хурдан өсөж хөгжиж, чадвараа олж авахд чиглүүлсэн дасгалжуулагчтай талархдаг. Миний өмнө болхож, намайг цэдэлжүүлсэн ментортой баярлдаг. Амьдрал бол агуу. Амьдралын агуу бүхэн энгийн хэм маягаараа миний өдөр тутмын өөдрөг хийсэн бүхнийг хөдөлгөдөгтөн би бахархаж баярлаж байна. Надад сэтгэл зүрэх бий, надад хайр бий, надад ухаан бий, надад ухамсар бий, надад сонголт бий, надад боломж бий. Надад энэ хорвоод мэдлэгт олгогдсон хосгүй төрөлхийн авиас бий. Миний төрөлхийн авиас бол миний супер павер. Та яг энэ мөчөд талархаарай. Та яг энэ мөчөд өөртөө байгаа бүхэндээ талархаарай, баярлаарай. Танд ч гэсэн өөрийн гэсэн супер павер бий. Түүнд итгээрэй. Өөрийнхөө алдаанд итгээрэй. Таны алдаа таныг улам чадварлаг болгодог гэдэгт итгээрэй. Таны авиас бол таны супер павер.